apakah Indonesia mempunyai biji-biji? Ada. Di mana? Itu kata saya. Di situ? Di situ? Di situ? Dia lantas berbisik kepada saya. Paduka yang mulia sebut, tidak sebutkan satu tempat yang lebih kaya lagi. Di mana? Jadi beliau memberitahu kepada kami bahwa di satu tempat Indonesia di itulah adalah biji besi. Jadi beliau lebih lengkap referensinya daripada kami. Begitu pula Jepang, saudara-saudara. Coba kalau saudara datang di Tokyo, di sana mereka mempunyai arsip. Persis mengetahui di situ biji besi, di situ biji besi. Di situ biji besi, di situ biji besi. Di situ boksit, di situ boksit, di situ boksit, di situ boksit. Di situ asbes, di situ asbes, di situ asbes, di situ asbes. Di situ manan. Di situ mangkan.